par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Un atkal mēs tiekamies svētku nedēļā. Mani sauc Arts Volps. Labrīt visapkārt. Ceturtdienās sarunas ar Ivaru Ījabu. Labrīt, Ivar. Čau.
Labrīt, Arti.
Labrīt, jā. Man bija jaunums, ka tu esi Eiropas zinātnes un tehnoloģiju nākotnes komitejas līdzvadītājs. Tā ir, jā?
Tā ir, jā.
Nu, tāpēc arī jautājums par nākotni. Kā tu redzi, RSVH nākotni pēc 30 gadiem, iedomājamies, 2053. Gads. Es baidos, ka es varētu neaizvilkt līdz tam, bet...
Nu, es turēšu īkšķi par tevi, un tu tur pa mani sarunājam šitā. Pirmkārt, es, protams, gribu apsveikt Radio SVH šitajā lielajā jubilejā, jo mēs Eiropas Savienībā šausmīgi domājam par ilgtspēju, vai ne? Nu, ja nu kas ir pierādījis praktiski savu ilgtspēju 30 gados, vai ne? Tad tas ir Radio SVH, tu tagad padomā, kādi mēs bijām visi tajā 93. Gadā, kad tika atvērts Radio SVH. Es pat atceros, tie ir labi vēl to koncertu ar doktoru Albānu. Mm-hmm. Tālāk, nu, mēs bijām stipri savādāk. Bet, ja nopietni, mm-hmm. tad ir skaidrs, ka FM radio patiesībā ir izrādījies baigi noturīgais pret visiem šitiem digitālajiem izaicinājumiem. Yep. Proti, vai televīzija skatīsies, piemēram, mūsu bērnu, mazbērnu paaudzi? Tas ir vēl liels jautājums, bet tas, ka mašīnā vai kaut kur citur būs FM radio pieejams, es domāju, ka to nekādu neko šaubu nav, un tādā ziņā jūs esat vienkārši pareizajā nišā.
Mm-hmm, jo par FM nāvi jau runāju pirms kādiem 10 gadiem, tu esi, nē, būs digital audio broadcasting un kas tik nu vēl nē, bet nē, FM joprojām eksistē. Bet ja nopietni, nu, kā tu tiešām redzi to nākotni, kas tur varētu notikties vismaz tuvākajos gados, tuvākajos 10, 20 gados?
Es domāju, ka nu, viena lieta, ko SVH ir vienmēr attīstījis, tas ir tomēr ne tikai mūzikas, bet arī runājamais radio, un jums vajadzēs domāt par jauniem žanriem, arī iesaistot visdažādākos cilvēkus un cilvēku grupas, piemēram, tas, ka to, ko jau jūs darat? Nu, piemēram, tas, ka jūs statistikas pārvaldi kopā informējat cilvēkus par to, kas notiek Latvijā, tīri pēc statistikas, tas, man liekas, ir baigi pareizais piegariens, citiem, vai nesakot, būs jādomā par jauniem žanriem. Bet, nu, jums jau īstenībā tas ir diezgan ierasti, jo, piemēram, tāds, nu, kā saka, smieklīgais muļķi laišanas šovs, tā kā bija savulaik BB brokastis, un tagad ir atlaist. Tas jau bija pilnīgi jauns Latvijā, ir līdz tam jau nekas tāds nebija ar UFO un SRED. Tā kā, nu, kā saka, jums būs jāpielāgojas jaunai auditorijai, protams, ka būs jākļūst arī droši vien krietni digitālākiem un skanošākiem internetā visādās vietās, un pat galvenais, ja, protams, uz to, ko tas viss turās, protams, tās ir personības, vai ne? Tas ir tu, tie ir citi ļaudis, kas strādā, jo, zin kā, tas jau piesaist pie cilvēki, kas ir, nu, kā saka, interesanti, kas ir kompetenti, kas ir spējīgi kaut ko neordināru un foršu pateikt. Tas jau ir tas galvenais resurs, uz kuru turās jebkurš mēdīs.
Jā, jo skaidrs, ka radio tie ir cilvēki, kas tur strādā. Radio tas ir saturs, un par to mēs apsolamies un pildīgi noteikti. Es pat neapsolos, es esmu pārliecināts, ka mēs to darīsim arī tuvākos 10, 20 un arī aizvilksim 30 gadus. Galā. Labi, paldies tev par novēlējumiem un tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, atā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.